Garbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis vėl kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Ir šios dienos katechezija kalbėsime apie tokį problematišką dalyką. Turbūt atsimenate, kai ruošėmės pirmai komunijai, buvo toks katechizmas ir jame pats pirmasis klausimas iš tiesų, tame katekizme yra žmogui esminis. Žmogus, kuris neatsako į šitą klausimą, nugyvena gyvenimą tuščiai. Tai yra pagrindinis klausimas. Tai būtybei, kuri save vadina žmogumi. Ar atsimenate tą klausimą? Jeigu neatsimenate, priminsiu. Kam gyvename ant žemės? Kokia prasmė viso šito gyvenimo? Ar jis aplamai turi kažkokią prasmę, ar mes esame kaip tas sliekas, blusa, kurių esmė tik tais pragyventi, būti kažkam maistu, galų gale, jeigu ne kažkam, tai žemėj. Ir turbūt atsimenate, kad ten atsakymas buvo, kad vykdydami Dievo valią, nueitumėm į dangų. Taigi kelias yra viešpaties valia, galutinis tikslas yra rojus. Kaip visą tą dalyką savo gyvenime įvykdyti, ten jau buvo visada tas visas katekizmas, pasiruošimas komunijai, sutvirtinimui ir visi kiti dalykai, net ir šeimai. Yra dabar santokos kursai, kur tu lūkšteni, kaip padaryti, kad galėtum su tuo žmogumi iš tiesų sugyventi ir senatvėje vienas kitam tepti pragulas, keisti pampersus ar nuo vienų kelių ant kitų kelių leisti savo anūkus po žydinčiom obelim. Taigi, kaip padaryti, kad iš tiesų tas gyvenimas mums būtų tai, ką Dievas mums ir davė, kaip džiaugsma. Juk jis norėjo pasidalinti šituo džiaugsmu, sukurdamas kiekvieną iš mūsų. Taigi, gyvename ant žemės tam, kad vykdydami Dievo valią, nueitumėm į dangų. Ir štai čia nueiti į dangų, tai viskas tvarkoja. Čia mūsų dienų žmogų jokių problemų. Jie netgi čia žemėje bando kurti jau kažkokius rojaus atspalvius. Jeigu pasiknistumėte internete, ten yra pilna projektų, kaip padaryti žmonės laimingus. Pilna. Tos laimės, kabutėse, pilna televizija, internetas ir visokie kitokie laikraščiai, žurnalai, kur daug šypsenų, daug gražių drabužių, daug atrodo palaimingų veidų ir taip toliau. Tai kaukės. Ne, Dievas nori, kad mes iš tiesų galėtumėm į gyvenimą žvelgti tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Tiek į tą jo blogąją pusę, tiek į gerą. Ir galų gale atrastume, kad Dievo valia yra viena ir vienintelė, kad tu būtum laimingas. Jeigu ir tu nori kartais būti laimingas, tai ko gero šita laida tinka. Susipažinti su Dievo valia. Taigi Dievo troškimas vienintelis, kad tu būtum laimingas. Mes irgi turim tų troškimų, kurie atrodytų mus vestų į laimę. Bet visa bėda, kad mūsų protelis veikia, kaip mokslininkai sako, 7, na, 10, 12, daugiausiai procentų 15, tai jau čia tu genijus. Na, jeigu turėtum tau 20% veiktų smegenys, tada jau tau būtų čia šitoje žemėje gyventi tragedija. Kodėl? Todėl, kad tu matytum, jog aplinkui tave visi bepročiai. Pasijaustum kaip psichiatriniai ligoniniai, kur žmonės savo puikybėje, Napoleonai, visokie makedoniečiai, tokie Leonardai da Vinci ir taip toliau. Suprastum, kad jie tokie nėra, bet žmonės visiškai blaiviai, atrodo normaliai, oriai, įsivaizduoja, kad būtent tokie ir yra. Kur jau ten Sokratui su savo žinau, kad nieko nežinau. Mūsų dienų žmogus žino viską. Galų galiai jis turi argumentų. Taigi žiūriu televizorių, skaitau laikraščius. Skaitė laikraščius ir 40-mečio pabaigoje, kai buvo fašizmas. Skaitėm ir mes tarybiniais laikais ir labai, labai daug ten buvo tiesos. Kaip ir mūsų dienomis, linksmybės. O tiesos, dėja, jos visada trūko. Štai Dievas iš tiesų mums ir nori šitą tiesą atskleisti. Šventasis Augustinas sakė taip, mylėk ir daryk, ką nori. Vadinasi, viskas būtų gerai, jeigu tie mūsų troškimai būtų tokie, kurie mus vestų į laimę. Deja, čia mums iš 2500 metų atgal byloja Epikūras, kuris šaukia ir rėkia. Žmonės, iš gyvenimo imkite visus malonumus. Carpe diem, skink dieną, skink visus vaisius, kuriuos jinai duoda. Bet, įspėja Epikūras, nes su pirmąja puse tai mums viskas tvarkoj, bet tik tiek ir tokius malonumus, kurie mums nesukeltų didesnių nemalonumų. Tai yra išmintis, kuriai 2500 metų, dėja, kurią mes savo gyvenime naudotis nenorim. Ir kas atsitinka, patys sau tampame kuo priešais. Patys sau greuname gyvenimą, per ką? Per tai, ką mes vadiname nuodėme. Nuodėmė ir išreiškia, ką reiškia nusidėti. Tai nudėti save, užmušti, nušauti, sunaikinti. Puikybė, pavydas, kerštas, neapykanta ir visi kiti dalykai, arogancija, dar kažkas. Nu ką jie padaro? Jie mus atstumia nuo kitų žmonių ir palieka mus pačius. Vienus. Mes patys save graužiame, patys save ėdame, patys save naikiname, primame sprendimus, kurie paskui mūsų gyvenimo kokybę atima, sunaikina. Na ir paskui dūsaujam, ieškom kaltų, aišku, kaipgi nerasi, jeigu dar 6 milijardai subiškių yra žmonių, vadinasi, visi kalti yra jie. Tik ne aš. Tėvai, broliai, seserys, mokytojai, kas tik tai norite, bažnyčia ir visi kiti, prezidentas, ir taip, bet tik tais ne aš. Kaip mums reikėtų iš tiesų ne kažko kito, kaip visų pirmiausiai sąžiningumo su savimi pačiu. Žodis sąžinė reiškia savęs pažinimas. Išdrįsti pamatyti save tokį, koks esu. Ir Dievas yra tas objektyvus veidrodis, kuris tau leidžia pamatyti tave tokį, koks tu esi. Ne tik tavo ydas, ne tik tavo nuodėmes, ne tik tavo priklausomybės, baimės, kompleksus ir kitus dalykus, bet tuo pačiu ir tavo talentus ir gabumus. Juk čia yra Dievo planas, kad tu išsiskleistum, kad tu atrastum save kaip lobį, kaip Dievo tau pačiam dovana, nes tu gavai save, ateidamas į šitą pasaulį. Ir turi daugybę visokių talentų, kuriais išsiskleidęs galėtum nustebinti ir pasaulį, ir save, ir džiaugtis. O kai reikės iškeliauti į amžinybę, galėtum tiesiog su šypsena ir šviesa akise ištarti atlikta. Nenuvyliau pats savęs. Buvau vertas savo gyvenimo kančių. Jos nuėjo ne veltui. Ir laiką, ir talentus, ir viską išnaudojau teisingai. Bėda, kai iš tų statybinių medžiagų pastatai kažkokį šlamštą, kurį paskui belieka tik tais nugriauti. Kiek tokių yra sugriautų gyvenimų, kai žmonės iš tiesų, turėdami viską, atrodo, ko tik tais bereikia, kai kurie net ypatingus ir gabumus, ir ypatingas galimybės, dėja savo gyvenimą sugriovė. Štai dėl to mes ir naudojamės ne kažko kito kaip Dievo valia. Turbūt teko girdėti, kad yra toks dalykas kaip mokykla, mokytis. Ne tik mokytis, dar yra toks dalykas ir pedagogika. Haidos gogein iš graikų kalbos išvertus reiškia vaiko vedimas. Mes kaip sakytume dabar ugdymas. Tačiau iš tiesų yra ne tik tais vaikui perduoti informaciją, bet ir jį vesti per gyvenimą. Tai aišku yra visų pirmiausiai tėvų uždavinys, tačiau kiekvieną iš mūsų per šitą gyvenimą veda Dievas. Žinoma tiek, kiek mes jam leidžiam. Štai jeigu sportininkas pasitiki savo treneriu, nes jis pirmiausiai norėdamas tapti žvaigžde, norėdamas išsiugdyti, jis pats to niekad nepasieks. Jis niekad nepasieks. Iš interneto, iš žurnalų, iš knygų dar ko nors nieko nebus. Reikalingas tas žmogus, kuris tave stebėtų, matytų, išnarstytų, taip kaip gydytojas. Gali operaciją daryti pagal knygą atsivertęs vadovėlį, kažkokį žiūrėti, kaip ten tą pencitatą, kur pjaut, kur ką išimti ir taip toliau. Tačiau tokiam turbūt chirurgui neatsiduočiau. Atsiduočiau tam, kuris jau tų operacijų yra padaręs daug. Pastokį gulčiau ant stalo ramiai. Užtektų gal tik tais persižegnot. Nereikėtų rožinio ar vainikėlio kalbėti po narkozę. Lygiai taip pat ir norėdamas išmokti groti, ar smuiko, ar galų galę tapyti paveikslus, ar dar kažką, man reikalingas mokytojas, kuris stebėtų mane, nurodytų klaidas ir pastebėtų mano gabumus ir talentus, kad aš jų nepražiopsočiau. Jis juos pajus ir sakys, žinai, tavo kryptis yra tokia. Tavo vidinis pasaulis atspindi tai, ko kitas dar niekad nėra pavaizdavęs. Arba tu su savo raumenim, su visu kuo gali tą ir tą ir tą ir tą. Ir mes darysim iš tave žvaigždę. Tu tai gali. Arba, pavyzdžiui, tau šita sporto šaka netinka, tau tiktų šita. Tu sudėtas tam, tu sutvertas, sukurtas, sunarstytas būtent šitam dalykui. Štai lygiai taip pat ir Dievas, jis gimus pažįsta, jis gimus sukūrė. Kiekviena iš mūsų ir, kaip jau minėjau, jo troškimas, kad mes išsiskleistumėm. Kad pamatytumėm, kokį nuostabų šedevrą jis yra suplanavęs, suprojektavęs. Štai todėl su autoriumi, be abejo, eiti per šitą gyvenimą yra pats nuostabiausias dalykas. Todėl, kad jis žino, kaip daryti. Taigi, kodėl Dievo valia? Kodėl? Nes pirmiausias klausimas mūsų dienų žmogui, kuris pilnas puikybės, liberalizmo, laisvė daryti, ką noriu, kaip noriu, su kuo noriu, kaip elgtis ir taip toliau, iškyla tas klausimas. Taigi, palauk, jeigu Dievo valia, vadinasi, viskas, jis mane suvaržys. Nesuvaržys, nukreips. Argi upė nereikalinga vaga? O gal nereikalingos šalintos krantos, kažkai per nesąmonės? Duokit man laisvę ir į ką pavirs upė? Pavirs į pelkę. Didelę, bet pelkę. Tik tiek, nebeliks tos srovės, nebeliks žuvų, liks tik tais kas, liks tik tais pūzrai, siurbelės visokios, dėlės ir be abejo vanduo, kuris netinkamas gerti nei žmonėms, nei gyvuliams, niekam. Pašvinks. Tačiau liūdna, tačiau yra taip. Na gal ten kokiem paukščiukam, dar kažkokiem gyvūnėliam, taip tai bus labai gerai, kaip žuvinto ten tos pelkės, dar kažkas, bet tai jau nebebus upė, kuri teka į jūrą. Tai bus pelkė, kuri puva, uždurpėja, o paskui užauga kažkoks tai miškelis. Taip kaip pas mus irgi Šiluvo yra ežero gatvė. Patys suprantat, kad to ežero, jeigu teko būti Šiluvoj, nėra, tačiau jis kažkada ten buvo gatvės gale. Jau dabar ten auga beržinėlis, kur tas ežeras? Jau nebėra, tuščia, išnyko. Taip gali atsitikti ir su žmogumi, kuris jau nebetenka tos gyvybės, vandens, nes vanduo yra gyvybė, ir pasidaro pelkė. Štai kodėl Dievo valia? Todėl, kad visų pirmiausiai, todėl, kad Dievas kiekvieną iš mūsų myli. Niekas tavęs šitame gyvenime, nei kažkokiame kitame, nei mylėjo, nei mylės taip, kaip myli Dievas. Kodėl? Todėl, kad tu esi jo vaikas. Tik todėl. Ar tu tai priimsi, ar priimsi jo tą meilę, čia jau priklauso tik nuo tavęs pačio. Ir Dievui visiškai nesvarbu, koks tu buvai. Svarbu, koks tu apsisprendi būti. Štai mes ir matom ir tą gerą į latrą šalia Jėzaus, ir matom daugybę šventųjų, kurie tikrai buvo nedori, neteisingi, kai kurie net žmogžudžiai ir taip toliau. Bet atsivertę ir atidavę save į Dievo rankas, jie tapo šventaisiais, jie tapo kitais žmonėmis. Dievas juos perdarė, perinstaliavo, tą molį perminkė ir tada gavosi nuostabų šedevras. Kai tik tai leido, jie šitie žmonės Dievui, tai šitas stebuklas iš karto ir vyko. Taigi Dievo valia visų pirmiausiai todėl, kad Dievas mus myli. Jeigu baudžia, tai ir užgydo. Na, piktoji dvasia ką daro? Piktoji dvasia šeria ir pjauna. Kodėl? Todėl, kad nei žmogaus neapkinčia. Bet kokio žmogaus. Tai atsakymas ir satanistams, kurie galvoja, kad su piktaja dvasia kažką laimės. Ne. Jeigu jinai duoda ir valdžios, ir pinigų, ir dar kažko, tai tais tam, kad paskui išsiurbtų žmogaus sielą. Tik tais tam, kad jį padarytų paskui vergu. Ar ne tai pasidaro su, kai žmonės ateina į mafiją, ar ne tai pasidaro, kai jie ateina į narkomaniją. Pradžioje tai taip, tu kietekas, tu esi daug, o paskui kas? O paskui vergas. Adatos vergas. Ar tenai tų visų mafijoj vergas, anksčiau ar vėliau vis tiek tave nudobs, kas svetimi, ne, savi. Tie, su kuriais tu kartu gerai baliavoji, kuriais pasitikėjai ir taip toliau. Nes pas piktąją dvasią draugystės nėra. Jinai su nieko nesidalina. Nebent tik tais tiek, kiek reikia tai žuviai pagauti. Aš irgi šeriu žuvis ir užmaunu labai simpatiškas lieka tik tam, kad ją pagaučiau ir paskui suvalgyčiau. Piktoji dvasia mato lygiai taip pat kiekvieną žmogų. Antras dalykas, kodėl Dievo valia? Todėl, kad, kaip jau minėjau, Dievas tave žino. Žino ir tavo ydas, ir talentus, ydas, kad jas įveikęs galėtum taptis brandesnis, tvirtesnis, na, o talentus tam, kad galėtum šitame brandume ir pažinime jau savimi išmatavęs, o ne iš laikraščių, žurnalų ar kažkokio interneto, jau savo talentais išsiskleisti. Jis autorius. Tai tas, kuris autorius, tai be abejo yra geriausias treneris ir mokytojas. Nuostabu, jeigu tėtis ar mama yra iš tiesų gali tapti mums draugais. Jie yra mūsų pirmieji ir treneriai, ir mokytojai. Jie yra tie pirmieji, kurie mums padeda. Ir jie žino, ko reikia. Kartais mums gali atrodyti, kad tas treneris, pavyzdžiui, koks nors sunkiasvoris atletas, ir jam treneris paduoda, įsivaizduokit, šokdynę. Nu, tą, su kuria vaikai tenai šokinėja per virvutę. Tai jis gali įsižeiti, atsiprašau, mano pašaukimas štangos. Kam tu man čia tą vaikišką žaislą kiši? Bet treneris žino, kad jam reikia šitam, ne tik tais reikia užpumpuoti šitos raumenis, bet reikia paskui juos ir išlyginti, išskirstyti visą tai. O šokdynė labai gerai tam tinka, ypač kojų raumenim. Dėl to ir kaip ir senoviai, žiūrėkit, būdavo kas. Norėjai tapti filosofu, turėjai studijuoti matematiką. Nu čia dabar. Kam man, jeigu aš noriu būti filosofas, ta matematika? Nu, nelogiška, visiškai kažkokia priešinga sritis. Mes ir žiūrim, kad iš tiesų matom daugybę filosofų. Iš anų laikų buvo ne kažkas kitas kaip matematikai. Jų buvo daugybė. Ar netgi, sakytumėm, fizikai, dar kažkokie Ten ar tai būtų Archimedas, ar būtų Pitagoras, ar dar ten jų visa aibė. Visi jie buvo matematikai, didžiaja dalimi ir tuo pačiu filosofai. Kodėl? O todėl, kad jeigu tu, kad galėtum būti filosofas, turėjai baigti matematiką. Turėjo atsirasti lentynėlis. Šitą pasaulį turėjai pažinti nebe subjektyviai, bet objektyviai. Pažinti šito pasaulio pirmiausiai dėsnius, kaip viskas sudėliota. O nespėlioti ir kurti savo teorijas. Tik pažinęs tai, kas jau yra patirta, kas jau yra tikra, tu galėjai tapti filosofu arba likti kuo sofistu. Sofistai buvo tie, kurie neieškojo tiesos, nes filosofein, sofija tai reiškia yra išmintis ir filosofas yra išminties tas, kuris myli išmintį. Nu, o sofistas tai yra tas, kuris stengiasi suvartyti taip, kaip reikia. Na, tai mūsų laikų advokatas, jeigu reikia tave apkaltins, jeigu reikia tave už tą patį išteisins. Lygiai taip pat. Su taip pačiam duomenimis. Tai vadinasi vartyti. Vartyti faktus taip, kad jie susidėliotų, jeigu nori, kad būtų tiesa, jeigu nori, kad būtų melas. Bet tai supranta, tai jau yra demoniškas dalykas. Tai nėra angeliškas. Tai nebėra tiesa. Tai yra melas. Štai todėl Dievas, žinodamas mūsų įdas ir talentus, būdamas autorius, nori mus per šitą gyvenimą ir vesti. Tačiau priimti jį kaip mokytoją ir priimti jį kaip trenerį, na jau čia turime mes patys. Turime jam pasakyti tiesiai viešpatie tavo valia. Tai pasakęs sportininkas gali tikėtis, kad užsidės medalį. Taip mokinys pasakęs mokytojui gali tikėtis, kad iš tiesų pasieks tas aukštumas, kurių trokšta. Ar gros dainuos prieš tūkstantinę auditoriją, ar jo paveikslai žmonės žavėsis ir reprodukcijas vartys savo namuose. Trečias dalykas, kodėl Dievo valia, todėl, kad Dievas nori mus nustebinti. Neduoda Dievas iš karto galutinio varianto, ne, jis nori, kad mes irgi kartu įsijungtumėm į savęs kūrimą. Ir jis nori mus nustebinti, daryti ne kažką kitą mūsų gyvenime kaip stebuklus. Juk be jų tai gyvenimas taptų nuostabus. Jeigu Jėzus irgi nebūtų kiekvieną vakarą meldęsis ir sėmėsis iš tėvo, jeigu nebūtų tų Taboro kalnų, jeigu ir žydams nebūtų dykumoje stebuklų, tai argi jie būtų ištvėrę? Tikrai ne. Dievas ir mūsų gyvenime tuos stebuklus darome, be abejo tik tais tiek, kiek mes juos priimame. Ir mes dažnai turėsime galbūt 100 variantų, kaip gali tas ar tas įvykti. Dievas turės 101, kuris pranoks be abejo visus šituos 100 sudėjus kartu. Taigi Dievas savo išmintimi mus nori vesti, nori ugdyti, nori, kad mes sukurtumėm patį save ir kad galėtumėm nustebinti, kaip jau minėjau, ir save, ir pasaulį. Juk Dievą mylinčiam visada viskas išeis tik į gerą. Taip sakė ir Jobas. Jeigu iš Dievo priimame gerą, kodėl neturėtumėm priimti ir blogą? Jeigu iš trenerio priimame pagyrimus, kodėl neturėtumėm priimti ir jo pabarimų arba jo kritikos? Turime priimti. Ir žiūrėkit, jeigu teko kada stebėti, kaip žaidžia krepšininkai, per pertraukėlę ten treneris būna kartais apsiputojęs, šaukia reikia ant tų savo sportininkų, aiškina, zyzė, tačiau kai laimi medalį, jie visi švytinčiais veidais, ką daro, jį mėto į viršų. Iškelkim, galbūt mes irgi kartais rankas į tą, kuris mus myli besąlygiškai, kaip jau minėjau, trokšta tik vieno, kad mes būtumėm laimingi. Dar vienas dalykas, kodėl Dievo valia? Todėl, kad Dievas turi tą galę perkeisti mūsų kančią ir padaryti ją vertingą. Mūsų gyvenimo mėšlą gali supūdyti ir paversti jį trašą. Jeigu ne, tada šitas rūkštus mėšlas mumis sugraužia. Deja, yra taip. Na, o pats svarbiausias dalykas, kodėl Dievo valia? Tai yra toks atsakymas. Būtų gerai, kad įsiklausytumėt. Dievas mūsų gyvenime priima tik tokius sprendimus, kokius tu ir pats priimtum, jeigu tik galėtum į save pasižiūrėti iš amžinybės, esantį čia ir dabar. Taigi Dievas mums neprimeta savo valios. Ne. Mes ją galime priimti. Ir tai bus išmintis. Pasitikėti tuo, kuris mus myli. Nes kai būsime amžinybėje, pamatysim, kad Dievas priimė tik tais pačius geriausius, optimaliausius sprendimus mums mūsų gyvenime. Kaip gerai, kad tada nereikėtų savo spardyti užpakalio, kad štai tada nepaklausiau, nepriėmiau, buvo pilnas puikybės ir sakiau Dievui ne. Kaip dabar tą Dievo valią atpažinti, kaip ją suprasti, kaip priimti, mes kalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, tęsime mūsų katechezę apie Dievo valią, apie Dievo valią žmogaus gyvenime. Dievas nori ne žmogaus aukų, jo darbų, maldų ar dar kažko, bet jo pačio. Jis nori kaip padaryti, kad ir tu žmogau atrastum, kad ne pinigai, ne darbas, ne šeima, ne dar kažkokie, bet Dievas yra galutinis tavo troškimas. Kad Dievas nepažeisdamas tavo orumo, beldžiasi per tavo gyvenimo įvykius į tavo širdies duris. Dievas tau duoda sveikatą, bet ne tam, kad tu ją sugriautum. Dievas duoda tau turtų, bet kad ne jie taptų tavo gyvenimo atrama ar tavo gyvenimo Dievas, nes tai pavirs paskui galų gale į vergystę. Nebe jie tau tarnaus, tu jiem tarnausi. Dievas duoda tau namus, bet ne tam, kad tu juos gražintamas prarastum savo sveikatą arba visą laisvalaikį, kurį galėjai praleisti su šeima, su vaikais, su artimaisiais arba savo pomėgiams, bet kad vergautum tam namui. Dievas tau duoda artimus žmonės, bet ne tam, kad jie paskui taptų tavo stabais, kad jie taptų tavo dievais, nes jie visgi yra kūriniai. Be abejo, tada, kai nusivili šitai pasirinkęs, kad tavo gyvenimo tikslas ir tavo dievas, tavo galutinis pagrindas yra būtent šitie dalykai, tada paskui nusivili ir ateina depresija, liūdesys, neviltis ir visokie kitokie dalykai. Kaipgi atpažinti tą Dievo valią savo gyvenime? Na, visų pirmiausia, yra Dievo apreikšta valia. Tai yra šventas raštas. Skaitai ir klausaisi, semiesi iš tos knygos, kurią, pavyzdžiui, tokie žydai jau naudojasi beveik netoli 4000 metų ir semiesi tos išminties. Tengi ir politika, ir ekonomija, ir filosofija, ir tarpusavio santykiai, ir šeimos. Viskas ten yra sudėta. Netgi medicinos gabalos. Netgi genetika ir ta tenai yra įkišta. Viskas ten yra. Reikia tik įsiskaityti gerai šitą knygą ir tu atrasi, kad tai yra knygų knyga. Tai yra lobis pranoksanti bet kokias visas knygas, kokias jūs norit traukit. Viską pranoksta, nes ten viskas yra surašyta. Reikia tik tais gerai įsiskaityti. Ir ten randa savo peno kiekvienas. Kitaip, pat iš visiausiai pasaulio protai nebūtų šitos knygos skaitę. Netgi ir tie, kurie buvo tiksliųjų mokslų, kas tai bebūtų, ar pagal abecėlę, kas ten Amperas, Boras, C. Celsijus, Darvinas, Einšteinas, Faradėjus ir taip toliau. Visi pasiskaitykit jų įžvalgas apie šventąjį raštą, arba jų įžvalgas apie Dievą. Kai kurie net iš jų mokėjo evangelijas mintinai. Arba Kristaus sekimą mintinai. Nes jie matė, kad tai yra lobis. Tai yra išmintis. Tai yra tas orakulas, kurio žmonės ieškojo. Tai yra tas išminties akmuo. Tai yra tas gyvybės vanduo. Iš ten galima semtis. Taigi visų pirmiausiai šventas raštas Dievas kalba per jį, tiek senai, tiek naujai testamento, pagaliau yra tie 10 dievo įsakymų, kuriuos Mozė mums davė. Tai yra instrukcija, kaip gyventi šitame pasaulyje laimingai ir savęs nesudrožti. Juk pasiėmė kažkokią instrukciją, kai nusiperkam kažkokį daiktą, nu neprieštaraujam jam, sakom, nesąmonė, kodėl aš čia turėčiau klausytis. Paaiškino, kad čia būtinai turi būti pilt dizelį. Užsimanysiu ir pilsiu benzinai, ką jūs man padarysit? Nieko mes tau nepadarysim, bet užlinks tavo variklis. Taškas. Ir jeigu ten yra skylės parašyta, kad čia pilt reikia langų valiklį, o čia aušinimo skystį, o čia tepalus, o čia kura, nu tai negalėtų skylių sumaišyti. Pavyzdžiui, dabar tokie, kur atėjo gender, tai jie aiškina, kad sako, visos skylės lygiavertės. Visos skylės lygiavertės, kokios yra pa žmogų per visur, gali tenai ir valgyti, ir daugintis, ir taip toliau. Atsiprašau, Dievas visgi sukūrė tą tvarką ir prieštarauti šitai jo sukurtai tvarkai, netgi ir tai, tiem 10 dievo įsakymų ar dar kažkam, yra lygiai taip pat kvaila, kaip prieštarauti, pavyzdžiui, kosmologiniams dėsniams. Tiems dėsniams, pagal kuriuos, na, vyksta cheminės reakcijos, fizikos visi dėsniai, visi šitie dalykai ir biologija, tai yra taip pat kvaila prieštarauti. Jeigu, pavyzdžiui, laisvo kritimo pagrindas yra 9,81, nu tai niekaip negali formulėse taikyti 5,32 arba 17,5. Yra taip ir viskas, tai yra Žemės planeta ir jos laisvo kritimo pagreitis yra toks. Taškas. Nesvarbu, kas bus valdžioje konservatoriai, liberalai, kokia bus ideologija, fašizmas, komunizmas ar dar kažkas, nuo to laisvo kritimo pagreitis nesikeičia. Tai, ką pasakė Dievas, visiškai nesikeičia nuo to, ką žmogaus protelis tie 7 ar 5% surezgė. Visiškai nesikeičia, taip yra, buvo ir bus. Skaitykim istorijos pamokas. Nepasimaukim 10 kartą ant to pačio grėblio. Išėję iš namų, taukšti galvą, taukšti, taip visą gyvenimą daužysim. Nu gal laikas būtų pradėti mokytis, nes išmintis tai yra kas logika sujungta su patirtimi. Štai šitos logikos tai čia pilna. Ir internete, ir televizijoje, ir universitetuose, ir visur kitur. O išmintis, kaip iš tiesų visa tai veikia. Gal išdrįskim būti protingi. Taip sakė senovės filosofai. Lotynų sentencija taip ir sako, audė sapere, žmogau, išdrįsk būti protingas. Išdrįsk pasimti tą patirtį, kurią turėjo kitų, praeitų kartų žmonės, nekartok tų pačių klaidų. Nes išmintingas žmogus semėsi iš svetimų klaidų. Bet tai tais paskutinis kvailys mokosi iš savų, eina vėl išradinė viską iš naujo. Renka kakučius nuo žemės, kišai burnai ragauja ir sako, fui kaka, nem skanu. Taigi būti protingu reikia drąsos. Taigi apreikštoji visų pirmiausiai valia. Antras dalykas, žmonės nuo senovės žinojo, kad galėtum atpažinti Dievo valią, kad smegenis sujautrinti, tai nereikia kažkokį kokainą maukti, nereikia kažkokių kitų chemikalų. Ne, žmonės kaip tik naudodavo, žinot ką, pasniką. Pasniką ir maldą. Pasnikas ir malda. Nuostabus dalykas, pasnikas labai prablaivina, tada visas kraujas nukeliauja nebe į skrandį, bet keliauja į smegenis ir taupiai keliauja į smegenis, nes visų pirmiausiai ten reikalingas medžiagos, kad jos sukurtų kelią, kuriuo būtų galima rasti maisto. Na, jeigu taip jau primityviai, gyvuliškai, žiūrint pagal gyvą būtybę. Štai dėl to žmonės ir naudodavo pasniką ir, žinot, protas prašviesėja. Iš tiesų prašviesėja. Praskaidrėja. Ir tada jau ta atsiranda jautrumas ir tada jau gali pasiknisęs po gyvenimo įvykius atpažinti, kas yra kas. Na ir be abejo malda. Ką reiškia malda? Nes pasijungi prie Dievo išminties. Prie tos bibliotekos, kurioje yra visi atsakymai. Uždyka. Gali pasijungti. Prie to, kuris interneto galimybės pranoksta milijardus kartų. Ten yra visi atsakymai. Ir jie yra tikri, kiekvienas iš jų. Štai dėl to žmonės ir naudodavo meditaciją, skaitydavo šventą raštą, paskui padėdė ar knygą, ar šventųjų gyvenimą, ar dar skaitydavo visus tuos. Ir padėdavo paskui, ir sėdėdavo, ir mąstydavo. Laukdavo, kaip Dievas nušvies, kaip Dievas parodys, ką Dievas atsakys į jo problemą. Be abejo, patys turbūt suprantam, kad kiekvieno žmogaus gyvenime abejonė yra nuolatinis dalykas. Kodėl? Na, normalu, kai tik protas pradeda veikti, tu staiga supranti, kad jis yra per silpnas suvokti visą šitame pasaulyje vykstančius įvykius. Nu, tas yra tiesa, veikia, nu kiek, kaip jau minėjau, ten tie mūsų nelaimingi 7, 8, 9, galbūt 10% daugiausiai, kiekvieno galbūt 5, o tas, kuris sako, kad žino viską, ko gero, gal tas 1% veikia. Nežinomybė ir abejonė buvo visų šventųjų palydovė. Bet būtent tai juos ir padarė, esančius silpnus, jų silpnume, padarė kokius klausiančius ir besiklausančius ko Dievo. Štai tada ta išmintis į juos ir ateidavo, jie būdami silpni tada priimdavo Dievo galybę, kurią paskui jau galėdavo dalintis ar darydami stebuklus, arba rašydami tas knygas, tas įžvalgas, kuriomis jau paskui mes remiamės. Jie buvo silpni, tačiau būtent šitame jų silpnume ir apsireikšdavo Dievo galybė, todėl kad tada jie tapdavo. Jų ego tapdavo mažiukas, tada atsirasdavo Dievui daugiau vietos. O jeigu mano ego užima visą mane, tai ten niekam nebėra vietos. Nei Dievui, nei mokytojams, kasgi mane gali pamokyti, jeigu aš pats jau esu Dievas. Be abejo, kad ne. Mes turbūt labai dažnai matome, kad Dievo valia mūsų gyvenime, nu, mums tikrai kartais nesuvokiama. Galbūt ir nereikia, kad ją pilnai suvoktumėm. Taip kaip ir sportininkas galbūt ne visada viskas suvokia, ar tas mokinys, kodėl mokytojas priima tokius, ar vienokius, ar kitokius sprendimus. Mums kartais atrodytų, kad anai būtų geriau, šitai būtų nuostabiau. Nu, tikrai būtų šitai, bet pasitikim juo, pasitikim besąlygiškai. Ir kartais matom gyvenime, kad mūsų Dievas vedė kažkokiais tai sunkiais keliais, per kančią. Taip, kančia yra nuotolatinė žmogaus palydovė, netgi yra tikrai to žodžio prasme neišvengiama bet kokio žmogaus gyvenime. Nepriklausomai nuo ideologijos, nuo įsitikinimo, nuo politikos ar dar nuo ko nors. Tačiau, jeigu atiduodi ją į Dievo rankas, tada jinai tampa kryptinga ir jinai tampa tada naudinga. Ir mes matom, kad daugybė yra žmonių, kurie būtent šitaip gyvenime tokias patirtis ir turėjo. Ar tai būtų knygoje Stipriau už neapykantą, Timo Genaro gyvenimas, ar daugybė šventųjų, kurių kančia buvo irgi nuolatinė palydovė. Tačiau jinai juos su Dievo galybe brandino ir darė stiprius. Jinai gilino jų pažinimą. Ta atsivėrusi žemė, suskeldėjusi, kartais perdžiuvusi, atverdavo ir tada jau giliai galėdavo priimti Dievo malonių lietų. Tada jau lietus subėgdavo giliai. Na, o jeigu paviršiai žemė perdžiuvus, mes žinom, kad lietus tada ką jinai daro, lietus nubėga. Paviršiumi tiesiog nubėga. Bet kai žemė atsiveria ir suskeldėja, tada jinai jau gali giliai sugerti. Čia būtų galima pasakoti daugybę jums istorijų, net ir iš savo gyvenimo, ir iš kitų žmonių gyvenimo, iš šventųjų patirčių, kur tiesiog parodo, koks yra Dievo valios slėpingumas. Tačiau galbūt tai padarysime kada kitą kartą. O šiandien pabaigai, kaip atpažinti Dievo valią. 7 punktai. Pirmas, kaip jau ir minėjau, tai yra ne kažkas kitas, šventas raštas. Antras dalykas, ką apie tai šituo jūsų problemos klausimu kalba bažnyčios mokymas, šventųjų gyvenimai, jų įžvalgos. Trečias dalykas, tai žmogaus protas. Ką kalba jūsų protas? Juk jis jums duotas. Turime ir juo pasikliauti, tačiau, kaip jau minėjau, ketvirtas punktas būtų sąžinė. Išdrįsti savo protu, matyti ir priimti tą tiesą. Juk mes pajėgime atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, tiesa, netiesa, supuvusio obolio nevalgom, imam tą, kuris yra sveikas. Kiek mes turime savo gyvenimo patirties, tiek išdrįskime būti sąžiningi patys su savim. Paskui, penktas dalykas, tai būtų ne kažkas kitas, kaip situacija ir aplinkybės. Vienoje situacijoje pasielgsime vienaip, kitoje situacijoje kitaip. Štai pavyzdžiui, vokti yra gerai ar blogai? Nu, be abejo, absoliučiaja prasme yra blogai vokti, pasisavinti kito žmogaus daiktą. Bet jeigu tu miršti, ar tu ar tavo šeima miršta iš bado, prisimkim Viktoro Hugo, Žano Volžano, kuris iš bado, ką darė, išdaužė vitriną ir pavogė 2 kepaliukus duonos, kad pamaitintų šeimą, nes jau jie mirė badu. Tada moralinė leidžia vokti. Net tai ir man teko gyvenime kažkada lygiai tai padaryti, nes jau tiesiog nebebuvo kas valgyti. Viskas. Tada nekur dingsi, teko vokti. Kitaip nebuvo kelio. Arba mirti badu. Tada gelbsti savo gyvybę su įsipareigojimu, kai turėsi galimybę tai, ką nušvilpiai, ką daryti, gražinti. Na, bet tai čia mes jau žinom iš pažinties punktų, kad skriaudas turi atitaisyti. Šeštas punktas. Kad atpažintum Dievo valią savo gyvenime, yra tavo asmeniniai polinkiai ir troškimai. Žmogiški, paprasti. Tikrai Dievas nenori užgošti tavęs. Jisgi tau ir sukūrė tavo talentus, gabumus, troškimus, visą kitą, į ką tavo siela linksta, kad tu jais galėtum vadovautis. Kad iš tiesų atrastum save. Ir Dievas nori, kad tu netgi ir profesiją pasirinktum pagal savo troškimus, o ne pagal tą, kuri yra naudingesnė. Įsivaizduok, kas iš to, jeigu tavo darbas ten gerai apmokamas, bet tu į jį eini kaip į vergiją. Galbūt jis galėtų būti 2x mažiau apmokamas, bet tu eitum su džiaugsmu ir tau būtų gera, įdomu tenai dirbti. Dievas šito nori. Pagaliau 7 punktas be abejo yra ne kažkas kitas kaip malda. Prašyti pas Dievą. Dieve, padėk man atrasti, padėk man suprasti. Ir jeigu nors vienas iš šitų 7 sako ne, tada sprendimo šito, kurį galvoji, nepriimk. Be abejo, turi stebėti vaisius savo priimto sprendimo. Ar šitas tavo sprendimas atnešė tau ramybę? Ar šitas sprendimas atnešė džiaugsmą? Ar tave padarė labiau mylintį, Nes jeigu tai pagal Dievo valią, tai būtent taip ir bus. Atneš ir džiaugsmą, ir ramybę, ir meilės. Nesvarbu net jeigu tai bus ir sunkus sprendimas. Jis save tikrai papildys džiaugsmu. Bet jeigu ne, vadinasi, tai ne iš Dievo. Dievo sprendimas be abejo, Dievas trokšta, kad žmogus būtų laimingas ir, kaip jau sakiau, priima tik tokius sprendimus, kuriuos tu ir pats priimtum. Ir žinot, šventas Augustinas yra pasakęs taip, yra dvi rūšys žmonių, kurie Dievui sakė, te esie tavo valia, nes Dievas pomirti, o kiti sakė, te esie mano valia. Ir ką Dievas pasako žmogui pomirties, jis ištaria žmogui tuos pačius žodžius, tris žodžius, te esie tavo valia. Ir žmogus, kuris atidavė save į Dievo rankas, tada įvyksta Dievo valia, ir tai mes vadiname rojus, o žmonės, kurie sakė, te esie mano valia, įvyksta tai, ką jie patys susikūrė. Ir kaip dažnai tai būna ne kažkas kitas, kaip pragaras. Todėl prašykime pas Dievą to nuolankumo, to nusižeminimo, kad iš tiesų galėtumėm priimti jo valią. Nes jo valia vienintelė, kad mes būtumėm laimingi. Sakau jums su Dievu iki kitų susitikimų.